ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้มาพูดกันถึงเรื่องการฝึกทิฏฐิคุยานต่อวันนี้แล้วได้พูดตามแบบในวิสุทธิมรรคที่พระพุทธโคสาจารย์ท่านตรัสหรือว่ารจนาไว้ความจริงท่านก็พูดไว้เป็นสองใน ว่าตามแบบฉบับที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้หมายถึงว่าอธิกรรมิกบุคคลคือว่าบุคคลที่ไม่เคยได้ทิพยคุยานมาในการก่อนก็ต้องฝึกกันแบบนั้นถ้าไม่ฝึกกันแบบนั้นมันก็ไม่ได้แต่ความจริงกว่าจะได้ก็แสนเข็ญเพราะเป็นการเริ่มต้นจริงๆกว่าจะคลำภาพไฟพบมันก็นานกว่าจะทรงได้มันก็นานรู้สึกว่าต้องใช้กำลังใจเข้มแข็งมาก แต่ถ้าจะว่ากันไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ของหนักเราไปกินเหล้าเมายาเสียลำบากยิ่งกว่านั้นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปก่อเรื่องก่อราวไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวผู้หญิงยิงเรือไปเที่ยวบาร์มันหนักกว่านั้นมาก ไปทำกาเมสุเมชาจันไปทำอธินาทานลักขโมยของเขาไปโกหกมดเท็จอารมณ์มันหนักกว่านี้มากนั่นเป็นอารมณ์ของความชั่วทำไมเราจึงทำได้ตอนนี้เรามาทำในด้านอารมณ์ของความดีก็ไม่ต้องลงทุนอะไรจะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ทำงานก็ได้อยู่ที่ไร่นาสาทรก็ได้มันอยู่ที่ไหนก็ได้เดินอยู่นั่งรถอยู่นั่งอยู่เป็นเกวียนนั่งอยู่บนหลังควายนั่งบนเครื่องบินนั่งอยู่ในเรือดำน้ำนั่งในเรือรบก็ทำได้ทุกอย่างทุกขณะไม่เห็นว่าแปลกไม่มีความจำเป็นไม่ต้องเลือกที่ไม่ต้องเลือกเวลาไม่ใช่ว่าเวลาที่จะสร้างสมาธิต้องไปนั่งคัตมาดเข้าสมาธิแต่มือซ้ายมือขวาซ้อนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงถ้ายังมีท่าอยู่แบบนี้แล้วก็นานกว่าจะได้กินดีไม่ดีชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่มีโอกาสจะได้กินเลยเพราะว่าท่ามากเกินไปเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อความเอาจริงไม่ต้องไปห่วงท่าเราห่วงอยู่ที่อารมณ์ใจเป็นเรื่องสำคัญนี่สำหรับท่านพุทธโฆษาจารย์ท่านพูดไว้อีกในหนึ่งว่าถ้าบางคนที่เคยได้ทิพจุคุยานมาในการก่อนพวกนี้เวลาปฏิบัติไม่ยากคำว่าไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเพ่งนั่งเพ่งอะไรให้มากมายนักเพียงไปเห็นแสงไฟจิตจับแสงไฟนิดหนึ่งพอใจในแสงไฟเห็นสีขาวพอใจในสีขาวเห็นแสงสว่างจิตพอใจในแสงสว่างอารมณ์เดิมมันก็เข้ารวมตัวนี่ที่ได้กล่าวว่าบารมีของเราความดีของเราที่สร้างสะสมไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านสร้างบารมีสะสมมาถึงเสียสงไขกำไรแสงกลับมันรวมตัวกันทีละน้อยละน้อยแล้วมันก็มากตอนนี้จะเห็นได้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนี้เป็นจะปรากฏจริงคือนั่นหมายความว่าถ้าบุคคลใดเคยได้ทิพยคุยานมาในการก่อนตัวอย่างนี่มีเยอะมีเยอะเห็นแสงสว่างเห็นสีขาวเห็นแสงไฟพอใจเกิดขึ้นเป็นอมันได้ทิพยคุยานเวลานี้ที่พูดนี่ก็มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายสองคนที่บิดามารดาพามาหาอายุ7ขวบทั้งนั้นเด็กผู้หญิงก็อายุ7ปีเด็กผู้ชายก็อายุ7ปีสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้คุณพ่อเป็นนักเจริญพระกรรมฐานเอาหนังสือหลวงพ่อปานเป็นครูเมื่อก่อนที่ท่านจะนอนท่านก็ภาวนาว่าพุทโธนั่งสมาธิตามสมควรนี่เวลาลูกสาวท่านก่อนจะหลับท่านก็บอกให้ลูกสาวของท่านให้ภาวนาว่าพุทโธสักสามคำเธอจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ช่างเถอะให้เธอว่าพุทโธก็แล้วกัน แต่ลูกสาวก็ดีเป็นเด็กดีเมื่อคุณพ่อบูชาพระเธอก็บูชาบ้างคุณพ่อกราบพระเธอก็กราบบ้างคุณพ่อบอกให้ว่าพุทโธเธอก็ว่าพุทโธก่อนจะหลับว่าได้ยินให้คุณพ่อได้ยินเสียง3ครั้งแล้วเธอก็หลับ จะหลับหรือไม่หลับเธอจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของเด็กสำหรับท่านพ่อก็นั่งเจริญพระกรรมฐานตามปกติมาวันหนึ่งเวลาที่ท่านพ่อให้แกนอนแกก็นอนให้แกว่าคำว่าพุทโธ3ครั้งแกก็ว่าคุณพ่อเข้าใจว่าคุณลูกสาวเล็กหลับแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิแกก็ลุกขึ้นมาถามคุณพ่อว่าทำอะไรท่านคุณพ่อบอกว่าพ่อเจริญกรรมฐานพ่อทำสมาธิพ่อนั่งภาวนาว่าพุทโธคุณลูกสาวก็อยากจะทำบ้างก็เริ่มทำคุณพ่อก็สอนให้ว่านั่งแบบนี้นะลูกนะพับเพียบก็ได้กตมาก็ได้เวลาให้ใจเข้าลูกนึกว่าพุทเวลาให้ใจออกลูกนึกว่าโธเพียงเท่านี้ลูกจะว่าได้ไปนานหรือไม่นานก็ตามใจอยากจะเลิกอะไรก็เลิกความจริงท่านพ่อรู้สึกว่าเป็นคนดีมากสำหรับคุณลูกสาวนั่งอยู่สัก5นาทีก็นอนแต่ว่าเธอนอนนะเธอไม่ได้นอนหลับนอนคอยคุณพ่อเลิกพอคุณพ่อเลิกแล้วเธอก็ลุกมาคุยกับคุณพ่อว่าเมื่อกี้นี้นั่งภาวนาว่าพุทโธพุทโธเห็นพระท่านมาองค์หนึ่งท่านพาไปเที่ยวที่ไหนตัวที่ไหนก็ว่าไปตามเรื่องคุณพ่อก็สงสัยคุณลูกก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกเด็กอายุ5ปีก็พอจะอ่านได้บ้างแต่ก็ไม่มีเวลามาอ่านหนังสือหลวงพ่อปานเธอพูดถูกต้องทุกอย่างถึงจุฬามณีเจดีย์สถานเวทยันตวิมานอะไรต่ออะไรก็ตามบางทีก็พูดในหนังสือนั้นไม่มีเธอก็พูดที่ในหนังสือนั้นไม่มีเธอพูดคุณพ่อก็ไม่รู้สึกแปลกใจมาแปลกใจที่หนังสือเธอไม่เคยอ่านแต่เคยเธอพูดถูกแล้วต่อมาคุณพ่อก็พามาพบอาตมาที่วัดอาตมาก็ได้แนะนำท่านพ่อบอกว่าอย่ายุ่งนักไม่ช้าจะถูกปิดเพราะว่าเธอถ้าขืนถามสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่ตรงตามแนวธรรมอารมณ์ของเด็กจะเฟือฉะนั้นก็ขอให้ยับยั้งการไต่ถามเสียเรื่องการเชื่อและไม่เชื่อไว้ในใจจะรู้สึกว่าท่านพ่อหรือท่านแม่จะเป็นท่านแม่จะไม่ค่อยเชื่อนักจะหาว่าอารมณ์เป็นอุปาทานก็เลยต้องทัดทานไว้ถ้าสิ่งใดถ้าไม่เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ก็ต้องปล่อยเธอไปแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้อายุเพียง7ปีกลับเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดถ้าทะเลาะเบาแว้งกันเธอก็เลิกแล้วเธอก็ไปพูดให้เหตุให้ผลเหมือนผู้ใหญ่แนะนำเด็กแต่ความจริงเธอเป็นเด็กแนะนำผู้ใหญ่ก็ทำเอาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรับฟังเธอเชื่อเธอนี่จะเห็นว่าคุณธรรมที่เคยได้มาแล้วในการก่อนเมื่อมาปะทะเข้าเป็นแค่นิดเดียวผลก็ปรากฏทันทีนี่การสั่งสมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงสำหรับเด็กผู้ชายคู่แฝดสองคนนั้นก็เช่นเดียวกันผู้ใหญ่มักจะลองเธอที่เล่นซ่อนหาเธอก็บอกว่าเล่นแบบนี้ไม่สนุกเขาถามว่าทำไมไม่สนุกบอกว่าเล่นให้ผมไรเห็นแบบนี้จะสนุกที่ไหนเล่นให้ผมไม่เห็นบ้างดีกว่าหมดท่าผู้ใหญ่ซ่อนเท่าไรเด็กก็เห็น มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างเด็กก็เห็นนี่ประการหนึ่งนี่เป็นของเก่าติดตามมาแล้วก็มีโยมผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีเขตนี้จะต่อกับจังหวัดสิงห์และจังหวัดชัยนาทเป็นจุดสามเศร้าโยมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดูไฟไม่ได้เพ่งกสิณไม่ได้เพ่งอะไรทั้งหมดท่านอาจารย์ให้พิจารณานามรูปไปเรียนกับท่านอาจารย์ให้พิจารณารูปนามและนามรูปก็ตามแต่ความจริงไม่ได้ผิดอะไรท่านก็สอนถูกเท จะไปหาว่าถ้าทำอะไรเข้าใช้ภาวะคือว่าใช้สิ่งที่กล่าวมามันไม่เหมือนกันแล้วก็ของคนนั้นผิดของคนนี้ผิดอันนี้เห็นจะต้องเป็นคนพูดผิดจะผิดได้ยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับอารมณ์ใจเป็นสำคัญไม่ใช่เรื่องของวาจาที่กล่าวมาเป็นสำคัญอาจารย์ก็สอนเรื่องรูปนามรูปนามนามรูปท่านสอนก็ว่ายังไงบ้างก็ไม่ทราบเขาแต่มาไม่ได้ใส่ไม่ได้ไล่เลียงแต่ว่าคุณโยมเท่าผู้นี้เวลาหลับตาลงไปเห็นภาพพระพุทธรูปแจ่มใสทุกวันไปปรึกษาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊นั่นเห็นแยกเป็นภาพเผือแล้วจะเป็นนิมิตเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษไม่ตรงกับความมุ่งหมายในวิปัสสนาญาณว่ารูปนามแต่ถ้าว่าคุณโยมท่าผู้นี้เวลาภาวนาว่ารูปนามทีไรคิดถึงรูปนามทีไรรูปพระก็ปรากฏขึ้นทุกวันแทนที่อย่างอื่นจนกระทั่งเป็นภาพติดใจอยู่ตลอดเวลาพระพุทธรูปยิ่งแจ่มใสขึ้นทุกวันยิ่งมีความผ่องใสสวยสดงดงามไปที่ชื่นจะตาชื่นใจใครจะทัดทานยังไงว่าภาพนี้จงอย่าติดเพราะเป็นนิมิตหลอนแกก็ไม่เชื่อถึงเชื่อภาพก็ไม่ไปในที่สุด3เดือนผ่านไปเวลาการออกพรรษาก็กลับบ้านก็มาเจอพระอาจารย์เด็กๆบทเพิ่งพรรษาเสร็จไปปรึกษาหารือท่านแต่ความจริงพระอาจารย์องค์นั้นก็ท่านถือว่าเอาตำรับตำรามาช่วยกันสอนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไม่ได้ตั้งตนเป็นอาจารย์แต่ได้ว่าใครก็มาถามก็บอกว่าตำราว่าอย่างนี้พระองค์นั้นว่าอย่างนั้นพระองค์นี้ว่าอย่างนี้อันนี้ของท่านไม่ผิดแบบนี้ในหนังสือเขากล่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดนี่พอมาหาพระองค์นั้นมาถามว่าเอ๊ฉันท่านอาจารย์ให้พิจารณารูปนามเนี่ยมันไม่ไปสักทีไปมาก็นั่งไปนั่งเจอไปนั่งพบเอาพระพุทธรูปเข้าทุกทีจะทำยังไงท่านพระอาจารย์องค์นั้นก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมเป็นการทดลองกันอาตมาก็ยังไม่ได้อะไรก็เป็นผู้ฝึกใหม่เหมือนกันที่มาแนะนำกับญาติโยมพุทธบริษัทที่มารักษาอุโบสถก็แนะนำกันตามตำราแต่ว่าตามตำราเราได้ยินมาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่พระท่านพูดท่านบอกว่าภาพที่ปรากฏเป็นรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้จัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธตรงไปเลยทีเดียวคุณโยมผู้เฒ่าก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธจับภาพพระคราวนี้ภาพพระเริ่มแจ่มใสมากต่อมาใครพูดปรารภกันถึงเรื่องอะไรในแดนไกลแสงไกลภาพอันนั้นปรากฏกับคุณยายหรือคุณโยมผู้เฒ่าเสมอท่านก็ปรารภเรื่องบุคคลที่มีชีวิตอยู่แต่ก็นั่งฟังอยู่ด้วยก็ถามว่าคนนั้นเขารูปร่างอย่างนั้นใช่ไหมคนนี้รูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงถ้าก็ปรารภกันถึงคนตายคุณโยมก็ถามว่าก่อนจะตายเนี่ยคนนี้เขามีอาการอย่างนี้ใช่ไหมขณะที่ยังดีอยู่มีปฏิปทาแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงนี่ระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงหรือท่านนักปฏิบัติทั้งหลายขึ้นชื่อว่าปัจจัยเดิมที่มีมาอยู่ก่อนที่พระพุทธโฆษาจารย์กล่าวว่าถ้าเคยได้ทิฏฐิพยานมาในชาติก่อนชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่รวบรวมกำลังใจเป็นสมาธินิดหนึ่งของเก่าเดิมก็จะเข้ามาถึงตัวก็เช่นกับเด็กทั้ง3คนกับคุณยายผู้เฒ่านี่หนึ่งนี่เรียกว่าของเก่าแล้วนี้เราก็มานั่งคุยกันต่อไปว่าการเจริญเพื่อพุทธิประโยชน์คุยานะจำเป็นไหมว่าต้องใช้กสิณทั้ง3ประการความจริงแบบปฏิบัติในการเจริญทิพยคุยานี่มีมาก ไม่ถือว่าจำเป็นเสมอไปถ้าแต่มาจะบอกว่าจะใช้อารมณ์สมาธิตอนไหนก็ได้มันก็จะผิดเพราะมันอาจจะได้แต่เฉพาะคนที่เคยได้มาในชาติก่อนเป็นอันว่าในตอนนี้ก็เชื่อในวิสุทธิมรรคไว้ก่อนว่าถ้าต้องการเจริญทิพยคุยานก็เพ่งไฟเพ่งสีขาวเพ่งแสงสว่างนี้ตามแบบฉบับอีกในหนึ่งท่านไม่ใช้อารมณ์เพ่งท่านใช้อารมณ์กระทบจิตเฉยๆตามแบบฉบับตามตำราท่านเรียกว่าเมฆจิตมีในหนึ่งเขาเรียกว่าเมฆดั้นเมฆดั้นเนี่ยอาตมาไปอ่านแล้วท่านในชื่อว่าเมฆดั้นก็ได้แก่อโลกสินนั่นเองแต่ใช้ชื่อไปเรียกเมฆดั้นเขาเลยทะเลาะกันนาทีกว่านี้ไปดูแล้วท่านบอกว่ามีอะไรตัวอะไรบูชาอย่างละเจ็ดหมดแล้วก็ให้เพ่งภาพอันใดแสงสว่างข้างหน้าภาวนาว่าอโลกสินังแล้วแอบไปให้ชื่อว่าเมฆดั้นอันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาพญาโยคาวาจรทุกท่านถ้าเวลาท่านอ่านตำราแล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อย ชื่อเก่าเขาดีๆเรียกว่าอโลกสินกสินแสงสว่างตำราฉบับนั้นท่านบอกว่าเมฆดั้นก็กลายเป็นคนยกเมฆกลายเป็นตำราแบบอื่นไปนี่เรื่องการตั้งชื่อตั้งเสียงน่ามีความสำคัญมากมันก็ยากอยู่เหมือนกันเมฆดั้นก็คืออโลกสินนี่อันที่จะกล่าวเมื่อกี้นี้เป็นเมฆจิตท่านภาวนาว่าพุทธังเมฆนิมิตจิตตังมะอุธัมมังเมฆนิมิตจิตตังอุอมะสังฆังเมฆนิมิตจิตตังอมะอุอันนี้ท่านเรียกว่าเมฆจิตแล้วฟังคำภาวนาดูก็แล้วกันเมฆหรือไม่ใช่เมฆความจริงคำภาวนาว่าหาคำภาวนานั้นหาเมฆไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านมีอารมณ์แจ่มใสแล้วไม่มีอะไรเป็นเมฆมาบังหาเมฆที่ไหนมาบังพระองค์ก็ไม่ได้เพราะธรรมที่องค์สมเด็จพระจอมไตรรวบรวมเข้ามาก็เป็นธรรมเศษมีสภาพแจ่มใสไม่มีเมฆที่ไหนจะมาบังสังฆังคือพระอริยสงฆ์ที่บรรลุธรรมวิเศษเป็นอรหันต์ไปแล้ว ก็มีอารมณ์จิตใจผ่องใสเหมือนกับแก้วประกายพลิกไม่มีเมฆมาบังแต่ว่าทำไมตำราไปเรียกว่าเมฆจิตดูต้องว่ากันตามจริงแล้วบทนี้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกรรมฐานรวมพระพุทธเจ้ารวมพระธรรมรวมพระสงฆ์มะอุอุอมะอามะอุหมายความว่ายังไงอาตมาไม่ทราบไม่ขอตีความหมายเป็นทัศนะการแถมของอาจารย์แต่ก็ดีเหมือนกันอันนี้ท่านไม่ใช่อะไรท่านใช้คำภาวนาอย่างเดียวให้จิตทรงตัวว่าพุทธังเมฆนิมิตจิตตังมะอุธัมมังเมฆนิมิตจิตตังอุอมะสังฆังเมฆนิมิตจิตตังอมะอุให้ภาวนาให้เป็นปกติในตอนต้นท่านไม่จับภาพนิมิตใดๆทั้งหมดให้ว่าไปตามสบายว่าไปตามนี้คาถาบทนี้ให้ทรงจิตอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการจิตทรงตัวอยู่ไม่ต้องหานิมิตไม่ต้องหาเครื่องหมาย มีคนเอาไปใช้กันมากมายปรากฏว่าเป็นของดีมากกระทบอารมณ์ได้โดยฉับพลันรู้ทันทีทันใดดีไม่ดีรู้ก็ตั้งหวยเลขลอตเตอรี่เนี่ยรู้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าไม่มีใครเขาบอกคนที่ได้มาจากกำลังฌานสมาบัติได้จากความดีนี่เขาไม่มีจิตใจจะไปปล้นใครแต่ความจริงการรู้อย่างนี้ถ้ารู้จริงๆแต่คนดีแล้วเขาก็ขอผ่านเลยไม่ขอรู้ต่อไปเพราะไม่เกิดประโยชน์บางทีถึงกับทายไฟฟ้าที่อยู่ที่ไหนของใต้ร่มผ้าทายถูกต้องหมดทายถูกต้องกระทั่งลมให้ใจเข้าออกและโรคภายในกายทายถูกหมด โรคว่าโรคอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนี่เป็นอันว่าทิพยคุยานนี่วิธีที่จะฝึกเข้าถึงได้หลายทางหลายสายไม่ใช่แต่เฉพาะ 2-3 สายตามที่กล่าวมานี่เป็นการแนะนำกันประเดี๋ยวจะหาว่าถ้าไม่มีไฟไม่มีสีขาวไม่มีแสงสว่างจะทำยังไงก็เป็นอันว่ารักษากำลังใจให้เป็นสมาธิจะเอาแบบไหนก็ได้นี่ก็อาตมาต้องขอตอบว่าเอาแบบไหนก็ได้แต่ให้มันจริงจังสักแบบหนึ่งถ้าจิตของเราเป็นสมาธิเข้าถึงจุดจริงๆถึงไม่ต้องการทิพยคุยานมันแค่เกิดทิพยคุยานก็เกิดยังไงยังไงก็ต้องเกิดแน่เหมือนกับคนเราเดินทางไปหาทะเลเดินทางไปสายนั้นมันต้องลงทะเลแต่จิตเนื้อแท้ของท่านผู้เดินทางไม่ได้มีความประสงค์ว่าจะไปพบทะเลแล้วก็ไม่เคยรู้จักเลยว่าทะเลมันเป็นยังไงมันเดินมาเดินไปเดินไม่เลี้ยวเดินไม่หยุดไม่ยับยั้งในการเดินในเมื่อเหนื่อยเมื่อยล้ามากก็หยุดสักชั่วคราวมันหายเหนื่อยแล้วก็วิ่งต่อไปเดินต่อไปเป็นอันว่าท่านผู้นั้นก็เลยถึงทะเลโดยไม่ตั้งใจข้อนี้อุปมาชั้นใดถ้าจะให้อาตมาวินิจฉัยก็ต้องขอวินิจฉัยว่าการเจริญทิพยคุยานขึ้นอยู่แก่กำลังสมาธิของจิตเพราะว่าคนที่ได้ทิพยคุยานที่ไม่เคยผ่านกสิณสามมาเลยนี่มากมายเหลือเกินภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็มีทิพยคุยานแล้วก็มีหลายท่านเอาคาถาพระประเจกับพระพุทธเจ้าคือขึ้นต้นว่าวิระทโยวิระโคนายังเป็นต้นเอาไปภาวนาเพื่อความอยู่เป็นสุขเพราะว่าท่านกล่าวว่าคาถาบทนี้มีลาภมากใครที่ภาวนาเว้นแล้วจะมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีลาภสักการะมากถ้าทำจิตเป็นสมาธิสมาธิสูงเท่าไรมากลาภมากเท่านั้นคำว่าลาภหรือว่าคำว่ารวยเป็นเครื่องจูงใจ เป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายผู้นั้นก็มีความขยันหมั่นเพียร และผลก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงถ้าสมาธิสูงขึ้น การทำมาหาได้การลาภสักการะมันก็มากขึ้นจริงๆนักหนาเข้าก็มีหลายท่านด้วยกันจิตของท่านวันนั้นก็เข้าถึงทิพยคุยานสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ตามที่ตนปรารถนา นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอันว่าการฝึกทิพยคุยานนี้จะว่ากันตามแบบจริงๆก็ได้แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจแยกเป็นทิพยคุยานถ้าจิตมันเข้าถึงจริงๆมันก็ต้องเป็นทิพยคุยานเหมือนกันเหมือนกับคนที่เดินทางไปทางสายของทะเลแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปทะเลแต่เมื่อเดินถึงที่สุดมันก็ไอ้ทางสายนั้นมันตรงทะเลเนี่ยเมื่อเดินไม่หยุดมันก็ชนทะเลเข้าข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติไปไม่ได้ตั้งใจปรารถนาจะได้ทิพยคุยานแต่ได้ว่าในที่สุดมันก็ต้องได้เพราะอะไรเพราะกำลังใจเข้าถึงอาตมาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็เห็นว่าหมดเสร็จแล้วก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีทำใดที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านจงได้รับผลนั้นตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี